NATO Afg'onistonda uzoq muddat qolib, isyonchi guruhlarga qarshi kurashni davom ettirmoqchi. Alyans bosh kotibi Jens Stoltenbergning mahalliy matbuotga aytishicha, Afg'onistonda xorijiy askarlar sonini oshirish NATO taklifi asosida amalga oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
These are very important changes because we are now implementing a new strategy for our presence in Afghanistan.
Stoltenberg iddaolariga ko'ra, Taliban va Daesh kun o'tishi bilan o'z kuchini yo'qotib bormoqda. Oddiy odamlarni nishonga olayotgani buning yaqqol isboti, dedi Stoltenberg. Lekin Juzjon universitetidan siyosiy tahlilchi Muhammad Basir Muqimiy nazarida jangari guruhlar hanuz o'z kuchini boy bermagan. Agar NATO ularni zaif desa, ular buni isbotlashi kerak.
Taliban yo Daesh agar kuchli emas, qanday bu kuchlarni ichiga aralashib keladi? Qanday bu kamarbandlardan o'tib keladi? Qanday bu postalardan o'tib keladi? Va qanday bu portlovchi mavodni to shaharni markazlargacha olib keladi? Pas bunga mutayaqqin bo'laylikki, ular o'zini kuchli deb hisoblaydi. Nimaga deganda, agar NATO va Amerika va Afg'oniston qurolli kuchlari, ya'ni o'sha tavonmandligi bo'lganda, o'sha istixboroti ishlarini ya'ni to'g'ri yo'lga tashlab, to'g'ri mudiriyat qilganlarida durust ularning kuchsizligi belli bo'ladi.
Qo'shma Shtatlar Afg'on havo kuchlari sonini 3 baravarga oshirmoqchi. Lekin tahlilchi Basir Muqimiy fikricha xorijiy davlatlar va ularning strategiyasi afg'on xalqi va sharoitiga moslasha olmagan. Shuning uchun ham kurash va yordam ahamiyatli darajada natija bermagan. Kobul havo qo'nalg'asiga bo'lgan hujum, unda bir qancha oddiy odamlarga zarar yetgani, jangarilar qo'li hamon ko'p narsaga yetishini anglatadi, dedi tahlilchi.
Siz qarangki, u yerda o'sha uchoqlar uchib, kimni o'yini urdi? Ya'ni oddiy insonlarni borib o'yini bomb tashladi. Uylardan shaxslar halok bo'ldi. Keyin u shaxslardan qolgan shaxslar Amerika uchun yo Amerikaning siyosati uchun to'g'ri yon bo'lsami? Nima uchun deganda, nohaq insonlarni har qancha o'ldiraversangiz, o'shancha muxolif kuchingiz taqviya topadi.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Kobulga safari chog'ida talablar va hukumat o'zaro muzokara qilishi, muammoga siyosiy yechim topish zarur deya ta'kidladi.
Afg'onistondagi sulh uchun ishlayotgan shaxslar bir umr Taliban va Daesh bilan bular kurash olib borib kelgan. Hozir sulh prosesini bular rahbarlik qiladi. Ham o'rin bosari, ham boshlig'i. Ya'ni siz bilasizki, bir odam bilan siz har doim kurashda bo'lsangiz, qanday unumdan sulh qilasiz? Ya'ni betaraf shaxs bu yerda rasta bo'lmaganligi uchun bu sulh prosesi Afg'onistonda ancha ham odam unga inonmasin. Yana ham ikkinchi variant buki. Bularda mazhabiy qarshilik ham bor, yo ziddiyat bor.
Afg'on ekspertlari hukumatning armiya to'g'risida qabul qilgan qaroridan tashvishda. Bu qarorga ko'ra 58 yoshdan boshlab har qanday general nafaqaga chiqishi kerak. Suhbatdosh nazarda hukumatning bu qarori mamlakatdagi vaziyatni yanada og'irlashtiradi.
Afg'onistonning hozirgi sharoiti keksalar va qarilarni chetlatishdan yo chetga qolganidan qo'lga kelyapti. Hozirgi sharoitda u tajribali shaxslarni chetlantirib qolsak, biz yosh nasl bilan muvaffaq bo'lib bilmaymiz. Yosh nasl zarurki shu keksalardan tajribani orttirsa, tajribani qo'lga kiritsa, undan keyin biz qila olamizki muvaffaq bo'lsak.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.